Toto je Dire Night Talk. Vítaj pri ďalšom podcaste, ktorý ti pomôže stať sa spisovateľom tvojho vlastného života. Budem rozprávať o manifestácii, o tom, ako sa stať spisovateľom, o literatúre, o umení a budem sa snažiť pomôcť ti zlepšiť tvoj život, respektíve ukázať ti, ako môžeš sám zlepšiť tvoj život a ako môžeš byť najlepší v tom, v čom by si rád najlepší bol. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, skúška! I keď sa mi to veľmi s témou dnešného videa a podcastu nezhoduje, teda vôbec sa mi to nezhoduje, tak musím ospravedlniť takto narýchlo môj vzhľad a čas, kedy natáčam toto video, pretože som veľmi chorá. Myslím, že sa ma zmocnila nemenovaná choroba, ale bojujeme a už to mám za sebou. Ešte jedna noc a je to preč. Tak či tak, aby sme si neprivolávali podobné veci, čo určite nechcem a práve kvôli tomu robím tieto videá, pretože všetko, čo sa vám deje, je len dôsledok toho, čo si sami privolávate. O tom rozprávať nebudeme, len som týmto chcela takto akože trošičku ospravedlniť môj lesklý ksicht, nenamaľovaná, bez prsteňov, ani sa necítim ako ja. Vzhľadom na to prejdeme rýchlo k téme našeho dnešného stretnutia. Názov bude veľmi catchy, niečo v zmysle: musím veriť v Boha, keď sa chcem stať umelcom. Musím veriť v Boha, keď chcem byť spisovateľ. Musím veriť v Boha, keď chcem byť zdravý. Musím sa modliť, musím chodiť do kostola, musím byť pobožný a tak ďalej. Nechcem to veľmi ťahať smerom náboženstvo, pretože sa v tom veľmi nevyznám vôbec. Málo, veľmi málo. Dúfam, že mi to tu všetko nahráva. Tu je môj mikro. Oh, bože. Som celkom zničená. Vysvetlím vám to takto. Mám tu po mojej pravici dve skvelé knižky, ktoré vám chcem odporúčiť. Jedna je táto a druhú už poznáte. Aha. Wow. Pre tých, ktorí počúvajú podcast, tak tá prvá kniha, prvú knihu napísala Julia Cameron a volá sa, ja ju mám po nemecky, ale volá sa Cesta umelca. A tá druhá kniha tu napísala Dire Night Community a tá kniha sa volá Túžba. Kniha Cesta umelca začína krásne a ďalej som ju ani nečítala, takže vám viem okomentovať len začiatok. Ale hovorí tu na Samuel Taylor Coleridge. Pôvod všetkej fantázie je v sile života. Čo to znamená, respektíve ako si to vysvetliť? A ako to vôbec súvisí s tým, že sa staneš umelcom a že sa staneš spisovateľom? Takže, pôvod všetkej fantázie, fantázia a kreativita je vlastne to, čo umelca a hlavne teda aj umelca každého druhu, ale aj spisovateľa predovšetkým robí umelcom a spisovateľom. Kreativita a fantázia. Fantázia je obmedzená. I keď sa zdá neobmedzená. Fantázia je predsa obmedzená, pretože si nevieme predstaviť nič, čo sme už niekedy v živote nevideli. To som písala aj v kapitole v knihe Túžba. Naša fantázia je obmedzená tým, že áno, vieme si predstaviť jednorožca, lebo sme videli koňa, alebo sme videli roh. Tak si to spojíme a našou fantáziou dokážeme vytvoriť jednorožca, aj keď reálne sme ho nikdy nevideli v takejto konštelácii. To znamená, že fantázia je obmedzená. Preto fantázia vzniká skúsenosťami alebo zážitkami, ktoré sme my zažili. Dúfam, že sa rozumieme. Fantázia na jednej strane a kreativita na druhej strane. Kreativita je takisto obmedzená. Aspoň podľa môjho súkromného, osobného, skromného úsudku. Pretože nik z nás sa nenarodí kreatívny. Ťažko to vysvetliť v tomto zmysle. Samozrejme, že môžeme povedať malému trojročnému dieťaťu, to bolo kreatívne. Ale táto kreativita rastie z
praxou. Čiže vlastne čím viac človek píše, čím viac človek kreslí, tým je kreatívnejší. Shakespeare napísal desiatky, stovky príbehov divadelných hier, textov, kým sa vlastne, kým dosiahol tú svoju kreativitu. On sa nestal kreatívny s obrovským potenciálom a s obrovskou fantáziou pri písaní toho prvého textu. Práve tieto zážitky, táto prax, učenie samého seba sa ho doviedlo tam, kde je. To znamená, že kreativita a fantázia, tak ako povedal, teda on povedal, on hovoril o fantázii, ja k tomu pripájam kreativitu, Samuel Taylor Coleridge, kreativita a teda pôvod všetkej fantázie, povedal, je v životnej sile. Čo táto životná sila podľa mňa a podľa neho znamenala? Práve tie zážitky, prax, skúsenosti, snaženie sa a vlastne stúpanie vyššie a vyššie a vyššie. To znamená, že ak chceme byť kreatívni a využiť svoju fantáziu a stať sa umelcom, tak musíme žiť a mať istú túto životnú silu v sebe. Ako ale do seba túto životnú silu dostaneme? Celkom dobrá otázka. Samozrejme, že môžeme ísť do ulic a sledovať a pozerať a skúmať a zažívať, ale povedzme si úprimne, kto z nás to v tejto dnešnej dobe robí. Kedy si naposledy vyšiel na ulicu bez toho, aby si čumel do telefonu, aby si počúval hudbu, aby si robil 1500 milión iných vecí, bez toho, aby si nedával pozor, či prechádzajú auta, či máš zelenú, či niekto vedľa teba práve fajči cigaretu a ty to cítiš. Jednoducho, my máme v tejto našej dobe už strašne veľa vonkajších vplyvov na naše ja. Čiže vlastne ten vonkajší svet nás úplne obmedzuje v tom prežiť ho podľa seba. Dúfam, že sa rozumieme. To znamená, že my vnímame veci, ľudí, okolnosti, život okolo nás tak, ako ten život okolo nás chce, aby sme ho vnímali. Nezamýšľame sa. Keď nám povie predavačka v obchode 5,65, nezaujímame sa nad tým, ako to vyslovila, čo tá suma vlastne môže znamenať, akej farby je jej pleť, či má pehy. Viete, čo myslím? Jednoducho ten náš život nás už kontroluje natoľko, že my nekontrolujeme jeho. A tým pádom táto naša životná sila, z ktorej pochádza fantázia a kreativita, sa mieša s akýmsi životným chodom, ktorý nás proste len tlačí vopred. Narodíš sa, chodíš do školy, nájdeš si priateľa, máš rodinu, máš deti, máš prácu, alebo naopak dom, zomrieš. Jednoducho ten náš naprogramovaný cyklus, ten život, nám už nedovolí výsť vopred daných noriem nejakých. Preto je veľmi dôležité ako umelec snažiť sa pozrieť sa za tú clonu, za tú záclonu. Von z okna. Viete, čo si myslím. William Blake raz povedal, že ja sám nezapríčiním nič. To všetko robím vďaka tomu svätému duchu, ktorý vo mne je a on to vlastne robí, tvorí cezo mňa. Takže, čo tým chcel povedať? Chcel tým povedať, že je neuveriteľne pobožný a že chodí do kostola a neustále sa modlí a slepo verí v všetko, čo sa mu vlastne povie, nakáže a že táto neuveriteľná sila zrazu príde do jeho rúk a on ani netuší, čo robí a napíše skvelé texty. Nie. Čo tým chcel povedať je, že vlastne Vysvetlím vám trošičku o chvíľinku, ako naše telo vlastne funguje, ako náš duch funguje. Ja musím povedať, že sa sama v tejto téme nevyznám na 100 000 000%, ale viem vám pomôcť, aspoň vám, vás viem trošku tak šupnúť, potlačiť dopredu a ďalej to skúmať môžete už vy sami. Tak či tak, čo tým William Blake myslel? On myslel to, že vlastne aj napriek tomu, že žije v istom svete, ktorý akosi funguje a ktorý tu jeho kreativitu a fantáziu možno i brzdí, on tento svet akoby pojímal na jeho úrovni, ale zároveň prijímal od vlastne nejakého, a nazývajme to teraz, Boh, univerzum, Buddha, ako to tu inak v tejto, lebo v tejto knižke hovoria o tom, že vlastne stále keď sa snažíme ako si popísať zdroj našej kreativity, alebo ten zdroj kreativity, tak sa používajú nejaké božie pojmy. Tu nás sa používa vyššia sila, univerzum, duch, duchovná sila, zdroj energie, kreatívna energia, alebo teda všelijaké možné rôzne formy Boha, aké si len viete predstaviť, alebo teda duchov, bohov, síl. Presne to myslel aj William Blake, že vlastne on vníma život na jeho úrovni, aký je a ako sa mu život javí, ale nebojí sa prijať tú silu, energiu Boha, ktorá vlastne cez neho rozpráva a podáva túto kreatívnu informáciu ďalej ďalším ľuďom. To znamená, že my, keď sa chceme stať umelcami a keď sa chceme stať spisovateľmi, nemusíme byť ani extrémne veriaci a modliť sa každý deň a chodiť do kostola každý deň, alebo veriť v akúkoľvek vieru, energiu, silu Boha, kreativitu, čokoľvek duchov. Nemusíme v tomto zmysle. Ale čo musíme urobiť, je vlastne otvoriť sa, seba, našu myseľ a nášho ducha akejsi vyššej sile. Pretože, ak na to ideme logicky, bez vyššej sily, ktorá nás vlastne akosi oddelí od toho rutinného, normálneho sveta, bez tejto vyššej sily si vlastne tento svet nevieme pozrieť z iného uhla pohľadu, ako z toho uhla pohľadu, z ktorého sa nám ten svet sám ukazuje. To znamená, že ak nebudete veriť v žiadnu vyššiu silu, energiu, univerzum, Boha, tak si svet neviete predstaviť inak ako 5.65. Nech sa páči, dáte 5.65, idete ďalej, dáte si sluchatka, scrollujete Instagram a potom prídete domov a ste takýto zmetení z týchto všetkých impulzov a vplyvov života, ktoré ste práve dostali, že už ani sa, čo máte kreatívne sa vyjadriť. Chápeme sa. Paul Tillich povedal, človek je povolaný sám sa stať tým, čím by sa stať mal, aby naplnil svoj osud. Ešte raz. Človek je povolaný, to je tvoja úloha, zistiť počas tvojho života a stať sa tým, čím sa máš stať, aby sa tvoj osud naplnil. A keď si to takto predstavíte, tak toto je zmysel života. Zimomriavky. Toto je tvoj zmysel života. Zistiť, prečo na svete si, aby sa tvoj osud naplnil. Nežiť v živote, ktorý ovláda teba, ale ovládať tvoj vlastný život, aby si prežil, zažil a vykonal to, prečo tu si, na čo si vlastne predurčený. Takto, presne tak. A vlastne o tomto hovorí začiatok tejto knižky od Julie Cameron. Odporúčam, ak si to chcete prečítať. Ja som to ešte veľmi ako začínam. Začínam. Teraz vám najprv niečo nakreslím a potom vám prečítam ešte na... Nie, viete čo, ja vám najprv tu na niečo prečítam a potom vám poviem, ako na to, dobre? Takže, toto je začiatok knihy. Začiatok knihy Túžba. A hovorí sa tu o fakte. A tento fakt nadväzuje vlastne na to, čo som práve sa snažila vysvetliť. A keď vám prečítam tento fakt, tak vám potom vysvetlím, ako a čo urobiť, čo je prvým krokom, aby ste toho svojho Boha, energiu, univerzum odblokovali a naučili sa ho používať vo váš prospech a urobili si taký život, aký chcete mať. Nie je to ľahké, je to dlhá cesta, ale je to celkom zábavné. Ozaj. Takže, fakt. Skutočnosť, že túto knihu držíš v rukách, nie je náhoda. Náhody existujú, no nie sú náhodné. Náhoda je totiž to len jednotkou osudu. Chcem, aby bez ohľadu na to, v čo veríš, aby si na chvíľu pripustil, že skutočnosť, že túto knihu držíš v rukách, nie je náhoda, ale fakt. Táto kniha sa k tebe akosi dostala. Práve k tebe. Či už si ju našiel na ulici, či už ti ju kto si daroval, či už si si ju sám sebe cielene kúpil či kúpila. Táto kniha sa k tebe dostala a tento fakt je jednotkou tvojho osudu. Predpokladajme, že všetky situácie, ľudí a veci v živote do tých našich životov priťahujeme sami. Aj túto knihu si si sám pritiahol. Ty sám si si privolal túto knihu do svojho života. Možno sa chceš stať spisovateľom, možno spisovateľom si. Možno rád čítaš a možno by si sa spisovateľom stať mal. A to bez ohľadu na to, či literatúru môžeš alebo nemusíš. Nič v živote sa nedieje nadarmo. Práve naopak, všetko v živote sa deje za istým účelom. A teda, práve preto držíš túto knihu v rukách. Táto kniha ťa má osloviť, motivovať a nakopnúť správnym smerom. Či už si spisovateľom, milovníkom kníh, alebo umelcom, alebo jednoducho osobnosťou so snami a túžbami. Čítaj pozorne, stranu po strane a neobávaj sa vrátiť a tú istú stranu si prečítať znova a znova, kým nepochopíš. Kým ti to nebude jasné, kým si to sám sebe nepripustíš. Kým si to sám nepripustíš. Toto nie je román. Netreba ho prečítať, precítiť a odložiť do poličky. Toto je pracovný zošit, ktorý ti rád poslúži ako učebnica, ak budeš chcieť. Čítaj pozorne, premýšľaj a rozvíjaj svoj vlastný osobný svet. Pretože len tento tvoj vlastný osobný svet je skutočný reálny svet. Ta-da-da. Skutočný reálny svet sa nachádza medzi tvojim pravým a ľavým uchom. Tam vnútri je tvoj skutočný reálny svet. Všetko okolo neho je len divadlo, ktorého režisérmi sme my sami. Každý jeden z nás. Každý jeden z nás je režisérom vlastného divadelného predstavenia, ktoré sa odohráva priamo pred našimi očami. A scenár píšeš ty. Tam vnútri, v priestore medzi tvojim pravým a ľavým uchom. Ty si spisovateľ svojho vlastného divadelného predstavenia. Ty si spisovateľ. Takto začína táto kniha, ktorá vlastne ani vám... Inak môžete si ju kľudne zakúpiť. Dám vám link niekde dole. Alebo nás aspoň sledujte, alebo teda sledujte tento YouTube, pretože ak budem... Žiaľ Bohu pre vás, sa zajtra vyzdravím a budem zasa behať po Berlíne sem a tam. Lebo aj dnes večer som mala ísť vonku, ale nemôžem. Pretože nie som chorá. Nie som chorá. Manifestujem inak. Akože celkom mi to s tou manifestáciou vychádza, lebo som mala v noci 40 horúčky. Celú noc. A teraz už som tu. A jak dobre vyzerám. Už len dnes a bude to v pohode. Takto sa lieči dnes. Takto. Toľko k týmto všetkým liečbám. Takže. Link na knižku vám dám niekam dole a inak sledujte tento kanál, pretože sa budem snažiť čo najviac, ako sa to dá, vám radiť a prinášať nové zaujímavé informácie. Takže, toľko k tomuto. Ako povedala táto prvá kapitola, úvod do knihy, ty si spisovateľom. To prečo to nazývam spisovateľom, má veľmi veľký dôležitý dôvod za sebou. Proste to má zmysel veľký. K tomu sa dostaneme ale v ďalších videách, prečo si človek musí tieto veci písať a čo slovo spisovateľ vlastne znamená, kto spisovateľ je a ako sa stať naozajstným spisovateľom vlastného života a ako sa stať spisovateľom pre iných ľudí. A tak. Takže, toľko k tomu, ale k tomu... toľko k tomu, ale k tomu trošku neskôr viac. Super. Asi by som... Nesmiejte sa mojej slovenčine, lebo ak sa budete smiať mojej slovenčine, tak začnem robiť tieto videá po nemecky a potom sa budeme smiať všetci. Takže, teraz vám niečo nakreslím, čo vám pomôže urobiť prvý krok. Pre tých, ktorí počúvajú podcast, pokúsim sa to nejako vysvetliť, bez toho, aby som... No, aby ste pozerali, veď chápete. Alebo si proste pozrite YouTube video, bože. Takže niečo vám nakreslím. Kreslím veľký, veľký kruh na bielý papier. Na 2/3 bieleho papiera. Predstavte si, vidie to super, predstavte si, že tento kruh je vaša myseľ. Bože môj. Kúpila som si 2 kila mandariniek a 2 kila pomarančov. Dúfam, že mi to pomôže. Takže tento kruh, wow, už vidieť lepšie. Tento veľký kruh je vaša hlava. Je to vaše myslenie. Tento maličký kruh je vaše brucho, je vaše telo. To je ruka, ruka, noha, noha. Je to bezpohlavné. Takže, toto je váš, toto ste vy. Aj ja, každý človek. Naša myseľ sa delí na dve časti. Tou prvou je vedomie a tou druhou je podvedomie. Naše vedomie je ovplyvňované vplyvmi, ľuďmi, prostredím, už od detstva, od narodenia. Jednoducho toho nám ide veľa do hlavy, ovplyvňuje nás veľa vecí. No, veď viete, čo tým myslím. Týmto vedomím my myslíme. Čiže v tomto vedomí je vlastne myslenie. A teda to skutočné myslenie, ktoré si my uvedomujeme, to je to myslenie, keď sa vás niekto spýta, koľko je 2 plus 2 a vy myslíte, 2 plus 2 sú 4. Toto vedomie je to naše vedomie, ktoré si uvedomujeme. To je napríklad to, že keď ma niekto udrie, napríklad dostanem facku. Super príklad na túto dobu, dostanem facku, hej. Dostali sme ako dieťa, asi to nebudem, si radšej nebudem používať nič, než ma tu na údaju zasa za neviem čo násilie. Predstavte si, že ako deti ste urobili niečo zlé a museli ste ísť kľačať do kúta. To je takéto jemnejšie násilie na Slovensku. Takéto výchovné násilie. Sice hovorí sa aj výchovná facka, ale budeme hovoriť kľačať do kúta. Takže teraz si predstavme. Ako dieťa som urobila niečo zlé, musela som ísť kľačať do kúta. Urobila som to párkrát, čiže vlastne tento vonkajší vplyv okolia, to, že som urobila to a to, napríklad zjedla som čokoládu, ukradla som čokoládu a zjedla som čokoládu, tak som musela ísť kľačať do kúta. Ja som si to v tomto mojom vedomí vlastne uvedomila, ono sa to dostalo do môjho vedomia a ja som si uvedomila, OK, keď urobím niečo zlé, keď zjem čokoládu, musím ísť kľačať do kúta. Idem kľačať do kúta, bolia ma kolena. Kľačím v kúte, bolia ma kolena, mám modriny, boli to. Super zmyselné. V tomto vedomí sa teda nachádza myslenie, ktoré je logické. Pretože ho vieme dokonca aj priamo ovplyvniť. Vieme si napríklad uvedomiť, že OK, teraz kradnem čokoládu, to znamená, že pôjdem o chvíľu kľačať do kúta. To je to logické myslenie, ktoré nás vlastne učí náš vonkajší svet. Po väčšine. O chvíľu sa dostanem ďalej, tak aby ste to pochopili. Pod týmto vedomím sa ale nachádza podvedomie. V tomto podvedomí tvoríme, nemyslíme, ale respektíve myslíme, ale neuvedomujeme si to naše myslenie, v tomto podvedomí sa tvoria paradigmy. Paradigma je niečo ako zvyk. Respektíve trošičku inak, nemá to presne takýto význam. Je to také to naučené, to vrité do naše mysle, to v podvedomí, ktoré čo vlastne už ani ovplyvniť nevieme. To znamená, že napríklad, ak ty ukradneš čokoládu a ideš kľačať do kuta, tak ťa bolia kolená. A to, že ťa bolia kolená, potom čo ukradneš čokoládu, sa vrie do tvojho podvedomia. To znamená, že na budúce, ak uvidíš čokoládu a ani ju neukradneš, sa môže stať, že ťa začnú bolieť kolena. Pretože tvoja myseľ automaticky, tvoje podvedomie automaticky dáva signál tvojmu telu, že ťa bolia kolena. Pretože sa to stalo paradigmou. Dúfam, že sa rozumieme. Ale funguje to všetko vlastne tak, že vonkajšie okolie ovplyvňuje tvoje myslenie. Tvoje myslenie vytvára akési zaužívané zvyky. Tieto zvyky sa stávajú paradigmou v tvojom podvedomí. Paradigma je vlastne to, čo tvoje telo cíti, že sa stane. Preto tieto paradigmy ovplyvňujú telo. Tvoje myslenie telo neovplyvňuje. Tvoje paradigmy ovplyvňujú telo. Tvoje podvedomie ovplyvňuje telo. Potom sa môže stať, že ťa bolí koleno bez toho, aby si čokoládu ukradol, bez toho, aby si kľačal v kúte. Pretože je to už tak dlho zaužívaný zvyk, tak dlho zaužívaná paradigma v tvojom podvedomí, že tvoje telo reaguje bez toho, aby sa tento skutok vstal, pretože ty ho už máš v podvedomí. Neviem, či ste ma pochopili, dúfam. Tak či tak, pokúsim sa možno nejako inak. Hoci čo si predstavíte, ale len krátkodobo a nemyslíte na to intenzívne, bolo to vopred uložené vo vašom podvedomí, sa neprejaví na vašom tele minimálne, nie pokiaľ to skutočne nie je uložené vo vašom podvedomí. Pretože napríklad, ja som napríklad bola pred 3 dňami niekde, a bol tam niekto, kto zakašľal. A ja som si pri tom, ako on zakašľal, pomyslela, on zakašľal, on je chorý. On zakašľal, on ma môže nakaziť. Takto, ja som si pomyslela, on zakašľal, on je chorý. A moja paradigma sa tým pádom aktivovala, pretože už častejšie v živote som niekoho počula zakašľať a častejšie v živote ma niekto nakazil, keď zakašľal na mňa a keď bol chorý. To znamená, že táto paradigma v mojom podvedomí sa mohla aktivovať pred 3 dňami a dala môjmu telu jemný signál, že tam niekto kašľal. Minule, keď niekto kašľal, ochorela si a moje telo začalo chorľavieť bez toho, aby som sa možno naozaj nakazila. Toto je trošku pritiahnuté za vlasy, ale viem použiť ešte jeden ľahší príklad, na ktorom to možno pochopíte, keď už som použila tieto vlasy. Kamarátka si prefarbila vlasy, alebo kamarátka mi povedala, vieš čo, ak budeš chcieť, môžem ti niekedy prefarbiť vlasy. Pred týždňom. A ona mi to povedala pred týždňom, ja som pomyslela na to, že ona mi povedala, že mi môže prefarbiť vlasy. A moja paradigma v mojom podvedomí dostala impuls, ktorým vyvolala predošlú, kedysi bývalú spomienku z minulosti, že naposledy, keď mi niekto povedal, že si mám prefarbiť vlasy, respektíve, že mi môže prefarbiť vlasy, vyzerali moje vlasy zle, respektíve začnem myslieť na to prefarbenie vlasov. To, že ona to spomenula, ona mohla spomenúť aj len to, že ona si prefarbila vlasy. Moja paradigma v mojom podvedomí sa aktivuje, prefarbené vlasy. A ja si ani neviem, prečo 2 týždne neskôr prefarbím vlasy. A možno si už vôbec nepamätám na to, že som nad tým myslela. Možno ja nad tým ani vedome nemyslím, pretože sa to cez to moje myslenie dostane do môjho podvedomia priamo a ja si nakoniec 2 týždne neskôr prefarbím vlasy. A potom prídem ku kamarátke a poviem, prefarbila som si vlasy a ona povie, že lebo som ti to povedala a ty si až vtedy uvedomíš, že fakt, ona mi to povedala. Že by som po nej opakovala? Nie. Ja som proste mala len rovnakú myšlienku.
Takže nejako takto. To k tomu. Bože. Vôbec nie som unavená, vôbec. Idem si urobiť čaj. To je všetko k tomu. Sledujte ma na tom jednom Instagramovom profile, ktorý ešte mám, lebo Daniela Počiarkovník Dire mi Instagram zrušil. Toľko k sociálnym sieťam. A skúste sa trošičku po tomto videu si vypnite všetko. Zavrite oči. A skúste vnímať váš svet okolo vás. Tretím okom. Cez Boha, ducha, univerzum, silu, čoho chcete. Toľko k tomu.